Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, uz sasluženje više sveštenika, služio je na dan svetog mučenika Julijana Tarasijskog i prepodobnog Julija i Julijana u petak 4. jula u Patrijaršijskoj kapeli svetoga Simeuna Mirotočivog u Beogradu. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Pavla, arhijepiskop Amfilohije zamonašio je Jovana Neđića, apsolventa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je dobio monaško ime Hristifor. U čin đakona unapredio je i podđakona Milana Marića, koji služi pri hramu svetog Stefana Dečanskog u beogradskom naselju Železnik. Zatim se arhijepiskop Amfilohije kratkom besedom obratio vernicima, novom monahu Hristiforu i novom đakonu Milanu.
A zdravlje, spasenje, sveto pričešće, sveta liturgija, a našem novom monahu, ocu Hristiforu, da Bog podari da bude ono što mu je u imenu njegovog nebeskog pokrovitelja zapisano. Hristifor znači Hristonosac, da mu sav život bude Hristonosan i Bogonosan. A našem đakonu Milanu da Bog podari da se ispuni na njemu ona riječ proročka, tvoja angeli, svoja duhi, svoja plamen ognjeni, ti su onaj koji činiš angele svoje duhovima i sluge svoje đakone svoje plamenom ognjenim. Hristonosac i ognjeni plamen, to je ono na što su prizvani dvojica novih izabranika gospodnjih. Da ih Bog hrani i čuva sve dane njihovog života i da im podasa i sačuva na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.